Bate mingi na bino nyoso bozuli baku ya kolanda emission na biso ya pokwa ya lelo mwana na mwana bendana liboso ya poste recepteur na yo pona koluka koyeba basango pe ba réalité nyoso oyo ezali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Lelo tozali vendredi 6 mai 2022 na micro ezali bongo Enoch Matondo Mvuzolo na technique tozui bongo lisungi ya Jean-Claude Nsiala mwana makengu na magazine na biso ya lelo tozolo bela ba station service oyo ezobotama ebele na ville province ya Kinshasa. C'est vrai zosunga ba chauffeur pona kosumba facilement carburant kasi ebele pe tongami pembeni ya bandaku tokolo belango lelo. Et puis invité na biso ko tokoyamba lelo ezali docteur Luc Kamanga yende azali invité na biso lobi ayibiseki biso ndenge nini kosala soki mutu abeli makero to orion lelo azolo bela biso likambo etali bongo varicelle. Mais avant to banda émission na biso esengeli tokoka ko rappeler na bino oto yebisa bino mikolo nyonso ke esengeli penza komibatela na maladie oyo elingi kotika mokilite oto bengi yango coronavirus. Tosengeli bongo ko continuer pe ko respecter ba mesure barrière elingi koloba kolata correctement masque na yo na lieu public to na transport en commun sokola pe maboko na yo tango nyonso na savon soki savon zate lukata gel hydroalcoolique pona kopetula maboko nyonso na ezali penza pona kokima coronavirus. Merci Nabino Nyoso. Nabandi, Boyoki pe boko salela. Oyo nyoso tozali ko yebisa bino na ba conseil na biso ya mokolo na lelo. Donc to banda siko emission na biso to bingis bongo Samarino azali na featuring na Pson bayembeli biso nzembo olubaki.
Sama baby.
Yeah yeah. Little bad man, Zuba.
Oh, na, 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 na. Oloba ki nanga to kuzala pour la vie. Oloba ki nanga to kolonga ba te fi. Mon bébé, to komi divisé. Mon bébé, to komi divisé. Oloba ki nanga to kolala libanda. Séparé. Bébé nangai, na gomio benga yon na chobo.
Fadi,
na gomio lota yon na ndoto.
Oh bébé,
na gomio benga yon na chobo.
Why you to defend my baby? Pick up the telephone, my jerry. Na look you partout na lembi. Yeah, yeah. Julie se mami na weni kufa na kuzikana. Leo mi na kuate na bia kubululana. My baby, why you de knock me down? Why you de do me so? Unani tone shaki donda. Na utani uwa. Okay, o tiki nga na posa. Iyo mo, yebi nengi nga na mesa. Opi meli nga bilei na mesa. Yo mo, yebi nengi nga na mesa.
Mama yebana, isi toko mabama pasa. Loko la wera na mapata. Ulo baki toko botabana. Oh my baby, je t'aime pour la vie. Loko la liya na papa badidi. Toi le soleil de mes jours. Toli nga na loko la Oscar na prodige.
Simanze mbo kitoko onde toko landa pe basango na biso.
Radio Kapi.
Tokolobia élection à ba gouverneur pe ba vice gouverneur il y a 14 provinces et sa milelo na Kinshasa et Zaje Koko Mulumbande à l'équipe vice gouverneur. Na journal la biso tokolobia lisusu varicelle maladie o ezo tungisa bana mingi atape mikola na ville à Kinshasa nini kosala soki moto abeli yango tokolanda explication à docteur Luc Kamanga aza pédiatre. Mbote, élection ba gouverneur pe ba vice gouverneur na ba province ebele ba kombo ya ba kambi ya sikaye bani deja eza après élection o esalami elelo na Kinshasa eza Gérard Tojeko Komulumba ndi aleki vice gouverneur ya ye ko rejoindre équipe ya Jantini Ngobilambaka aleki na 46 voix sur 48 batu o ba votaki pona rapporteur ya assemblée provinciale ya Kinshasa choix Jeko ko e ko permettre na gouvernement provincial ko répondre na poste ya ba kinois pe ba kinois Bolanda Junior Leon Nemba Lemba alobaki boye sima élection yango na micro ya Paul Matindo.
Ona oloba eza expression ya démocratie, ya jeu démocratique. Honorable Jekoko azui 46 voix sur 48, je pense que ba électeur oyo bazali ba député ba s'exprimer à la majorité, je peux dire écrasante en fait. Nako féliciter pe ba candidat nyonso oyo ba postulaki na esika wana. Et félicitations aux gagnants.
Vous êtes le vice-gouverneur à Sala.
Toujours c'est là que vice-gouverneur, en tant que député, ancien député de Narolo Balelo, a eu la synthèse de rapport parlementaire et le problème où le député a déploré dans la ville de Kinshasa. Que Nenge Azad. Député Azokende, qui est épaulé gouverneur de la ville, toujours c'est la peine que va appliquer la recommandation de l'Union Oyo Assemblée et Pesarana exécutif pour que Kinshasa et Kende Liboso.
Tout en d'assiko situation à l'élection Oyo dans la province 13 Moussous sur Yambo Konabiso, Bessika et Sami Pelelo, dans la majorité, le Kina Kimia, Kassi, Tosan à la province Moussous, Wessika, deuxième tour et Sengeli et Salama. Pasango ya Piro et la Menjinayo sans Kassifa.
Hubert Kishambongo Rajabu Kindanda, abimi gouverneur na Maniema, pe Yuma Yafali Bernard, vice-gouverneur, Bango Baponamaki na 18 députés sur 22. Province ya Kasai Oriental et Kozala dirigé na Patrick Mathias Kabeya Machi, ye aza mutu ya UDPSA, ya Ponamaki, na ba député provincial Nyonso ya Kasai Oriental, pe vice-gouverneur Eza Julie Kalinga, ye aza mutu ya Rassemblement des démocrates Tshisekedista. Na Kasai Central John Kabeya Chikai, Ponami gouverneur, azala ki voté na 22 députés sur 33 députés, vice-gouverneur Eza Martin Makita Foamba. Province ya Lomami et Kokambama na Nathan Ilunga Numbi ye apona maki na 17 députés sur 26. Toeba ke basimisa to baponami pona kozala ba gouverneur ba kombo na bango eza Yuma Kalinga Mushimbi pona province ya Olomami ya pona maki na 17 députés sur 28 Rita Bolaya Kokamba province ya Maindombe Julie Ngungwa Mwayuma ya ponami kozala gouverneur ya province ya Tanganyika na province ya Congo Central madame Nefertiti Ngondianza na docteur Gimbandu ba bimi match nul na vote bango ba kozela deuxième tour. Province ya Chopope et Kozela Ndenge Moko deuxième tour. Batoyo Bako Lekapo na deuxième tour pour la province ya Chopo. Madame Madeleine Nikomba, Monsieur Tony Kapalata. Na province ya Kwango Saturan Tangandandu a Ponami vice-gouverneur. Toye Bake majorité ya ba candidat Oyo ba Ponami Baza Batu ya Union Sacrée.
C'est une affaire sociale et politique de la nation Oyo Esengela qui est à la Lelo Libosu à parler du peuple, les qui indenke et bongisa makite, périmètre à parler du peuple, les qui bloqué na ba policier, au bazar qui déjà wana avant que tout va manifester, donc moyen que les cas à quitter. Police et panza qui bango na ba gaz lacrymogène, ba force sociale et politique de la nation, bazo singa consensus to boyokani, na likambo etali révision à loi électorale pour na ba élection à Kimia, pe à Malamu na 2023, Obin Abedi Azaki Kuna.
Ezala ki pasi pona kokota ngambo ya Palais du Peuple vendredi oyo. Ba entre nyoso ezanga ki ba barrière pe ba element ya la police te. Kasi ngambo ya Stade de Martyr na boulevard Triomphal ba policier bazala ki kosala nyoso po ba militant ya ba parti politique na ba manifestant mususu ba kota ti na kati ya Palais du Peuple te. Yango wana ba beta ki ba grenade lacrymogène pona kopanza bango. na ba militant SID parti ya Martin Fayulu loi oyo elobeli maponami ekoki kolekate sans consensus.
Biso toboyi loi électorale oyo ba traité yango kuna ba benga FCC ba benga Lamuka Union Sacrée na société civile to traité yango to bimisa to bengi boyokani consensus.
Kasi mokonzi ya la police ya Ngumba mokonzi Kinshasa général Silvano Kasongo alobaki ete situation nyonso eza sous contrôle.
Eza ba théâtre bon ça et le côté to bimi bon ils sont policiers dans respect droit de l'homme to bimi ngona agi kuna ne ba tala po baza ba reprendre ba esprit ba sans problème il y a mutumoko akufite mutumoko kozo kasi tout à fait normal la crémogène pe zoki saka ba policier pe bazoki situation sous contrôle
et sengeli koye ba ete ongambo ya ba manifestant ba mususu bazokaki.
Siti nosu sweze ya kolektif ya ba medsan longola na kati ba oyo bazo senga ke bako tisa bango na fichi ya bibwa isa maki lelo libosu ya ministère ya santé na Kinshasa bazo reklame ke l'état e banda kufuta bango prime de risque. Coordonateur national na bango Dr. Esele Alobi baza deja na ba attestation na bango depuis 4 ans kasiti lelo bazo akaka prime teto landen na mikro ya Sandra Sifa.
Bon, il y a de cela une année depuis que bandi ba démence oyo to banango depuis le 3 mai to koti si ba lettre partout ninge sengaka sur le plan administratif to banne par secrétariat général to yena bâtiment et puis to kena ke primature union sona déjà une année il y a pas de suite favorable yango tozo continuer koyaka toujours tozo revendiquer juste intégration na biso na fichier bibwa on a bazala payé comme leur prime de risque. Bon, prime de risque en abisso, tu regardes le bas, on a depuis la Suisse, c'est déjà 8 ans. Mais prime de risque, pour la raison, il faut que je sois affecté. Depuis déjà 4 ans, il y en a 100 prime de risque.
Bwebake fichier bibwa esalama na ba médecin na autorisation ya ministère ya santé pour na ko identifier ba médecin non aligné nyonso pe ko landela ndenge gouvernement ezo évoluer na dossier na bango. Na secteur ya santé mikolo yo bakaya ya bana pe mikolo bazobela makiro ekomi komuna na mwa mingi na Kinshasa eza na banda ko etambole pa bana nyonso na ba école misusu ba pesi deja communiqué ko signaler ke bazui bakaya bongo pe ko singa na ba parents batika bana na ndako soki ba beli yango kasi makiro eza penza nini ndenge nini ko reconnaître kango pe nini ko sala to landa ba explication ya docteur Luc Kamanga aza pédiatre.
Au fait ba rayon e utaka ba virus ba virus eza okutana dans l'air et la transmission se fait à partir de la salive na biso tant to zoloba ou bien to kosoli so ba salive wana vu mutu msusu a ou peut contracter maladie wana donc so ki mwana a contracté virus wana et ou kende koso localiser na niveau ya ba glande parotide wana et za bambou mamo e za nasi ama kamatama donc yon wana mutu zo kende provoke ba inflammation wana ou mwana vimbi e zo sa la pasi mwana reko sa la pe ba fièvre et donc so ki a yon a consultation pa na biso to talaka d'abord de formation ya elongi denge vimba kote yon sumbale to talipe na mongongo so ki ke zan ba répercussions parce que autour ya matama eza ba structure révélée eza na kati ya ba ganglion eza pembeni donc soma ke revimbi ba structure musu soma na pe eroiko vim alors le ko ezali maladie virale erreur mingi ba twa salaka soki ba moni vimbi boye ba pesi ba antibiotique normalement ba antibiotique eza na tinate il faut ko pesa ka ba calmant le ko ba anti-inflammatoire non stéroïdien le ko aspirine na ba musu de ko ibuprofène et puis laisser l'enfant au calme lui faire beaucoup boire de l'eau, ti égocile.
Totika na secteur à santé, en dehors à Makero, to Orion, maladie moussous eza ko panzana na Kinshasa, mikolo eza varicelle. Eza na bana, tope na mikolo. To landa docteur Luc Kamanga, razoe bisabiso, denge ni ko reconnaître varicelle, pe ni ni ko sala.
Bon, varicelle, peza li maladie virale, eza ko ya, c'est souvent par vague, par épidémie. Bon, varicelle aussi, nan go eza kaka, ba lésion an eza go mananzoto. Donc, moi, ba bouton, eza mananzoto. Mingi banda na tolo so moni mwana tant zo sokola yo moni ba bouton et moi ba bongo ya moi minene oui. Banda na mai et puis comme le cola tofina nakati ça beaucoup ça ça ba fièvre le bandi na tolo premier jour il faut observer ce qui ba bouton là et que independente parce que banda le premier jour deuxième jour à partir du troisième jour au moni o ezaki na tolo bien au Congo bando comme na maboko et comme bando comme pena elongi. Les abana il faut que isoler bango ko bomba ina ndako soit que na classe otiki ya non afanda na ndako azala isoler na kati ya ndako soit na bana belé moko azu varicelle il y a de fortes chances que bana msusu pe bazon donc première chose c'est l'isolement deuxième chose Poko pesa e mai mingi parce que alors ça la fièvre, ba fièvre ici ça rappelle mai dans autre. Bon ko ça le seba examen mususu parce que ce qui va le seleye et vous fait constant na ba malade mususu. Ko ça la ba examen makila. On est basso ba malade mususu ko ba malaria et ça li ko soigner ango ou bien ba infection mususu ba ki ça mi wana faut ko soigner ango.
Tosi sa basango a secteur a santé na sango oyo, Fondation Arish Lagdani eza ko yebisaba na Kinshasa nyonso ke e lancé a partir ya lelo vendredi 6 mai ba consultation ya misu ya ofele pour na bato oyo baza ba problème a misu kasi baza na mbongo te. Kampanya ango e ko sala 3 mois pe o sala ma na HC Hospitals na première rue limitée ngambo ya piscine pour na ba précision misu sou bo ko benga na ba numéro oyo 089-344-44-44 Lissoussou et puis on a 0-900-966-432 dans Zongeli 089-344-44-44 Lissoussou Nassouka et puis 0-900-966-432. Na sport to lobelage a francophonie Patrick Mouchamouka azaki déjà société Sotem oyo etonga ki ba stade municipal ya Barombo pe Matete kasi ya sidia ki kokufa azaki assassinant na Kinshasa dimanche eleki na bomo inaye asia ki kozwa marché a jeu de la francophonie pona kobongisa stade municipal ya Barombo kotonga collecteur ya stade des martyrs na hall ya terrain ya tennis na stade Tata Raphael motuna ezali qu'est-ce que simayaliwa ya Patrick Mouchamouka makambo oyo Kotambola mdenge nini, tolanda Willy Kankonda, azali directeur technique de la société Sotem, azako pesa ba réponse na micro ya Enoch Matondo.
Et lui, on a eu qu'on retardé, ni ça, là, c'est parce que, au moment où il était encore au Azakinan Nabomoui, pour cela, qu'il déjà, ma commande, tout, si, tout avance, qu'il était dans Nissala, Moussoussou. Donc, pour continuer, quand on a Nissala, parce qu'il faut projet, ici, là. Pour qu'on peut, ça, projeter. Pour Nissala, on a pas eu ça, il y a eu des accounts, d'autres, on a contrat, par-ci, par-là, dans ma banque, pour que Nissala ait avancé. Et ça, on a pas eu Moussoussou, et ça, c'est un acquis, tout travail, tout, si, ça, pour entreprise, et tu, là, on a pas eu Moussoussou. Et puis, le gouvernement, on a vu ça, et ça va m'en dans mon goût, et l'autre c'est qu'il faut tout avancer dans mes salles. Ceci, ça m'a dans le délai. Il y a un planning où ils ont la QANA, où ils ont la QANA, tout ça, pour tout comme dans mes salles à Tinasuka. Ceci, c'est qu'on a un gouvernement qui, pour le gouvernement, la Kakibiso déjà qui a refouté à Nyongoana, ils ont déjà un processus, eux, ils ont déjà entamé, mais les AITP, à sa commune, la Kibiso, que non, Nyongoana, il faut parce que le stade Nabiso, il y a, où il va homologuer, où il va aller mettre le stade d'entraînement, il y a une équipe, où il y a un stade à Barumbu. Le gouvernement, il va qu'il fallait ba futa mbongo pour stade et déjà dans maboko ya jeu ya francophonie pour ba cause stade on a fait sans que ba futa quand même nyongo
tokum na suka basango na biso merci et bien sobolandi biso pour pas que info qui nezo continuer justement na Enoch Matondo Radio Kapi.
Merci mingi na yo Babel Mpongo Masimango pona basango uti kopesa na biso tozali kokoba kaka na emission na biso to bengi sikoyo Kofi Olomide Agbepa Mumba ayembela biso nzembo titre kuku.
Il y a dans mon corps un trou qui s'appelle l'amour. Mon cœur, je le plains, il a pris un train de retard. Tchatcho, Diva Plus. Ponayo molinzunda.
Il est moyo comme volingo mama. Et tout isa goza la moana tombe bangé. Il est moyo comme volingo mama. Et tout isa goza la voix ma tombe. Et ko swanga lokola pili pili. Pote mamo ko betamba. Hôpital au sort qui fait l'élite pour l'oublier l'anga. Maman, non, 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 maman, non, 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 swane zali pili pili mongwa ya libala mama kokoa kasi mponi nyo lelo ekoma raison ya kopanza libala nanga ina asambisaka payokanaka soki likambo ezali kokoye mi présence na yo ezali thérapeutique mobima linganga wayo yozali lisusu loiya mama kukokanisa lisusu makambo tolobanaki na yo mwana toko botazwa mobimba na yo esanga toko kime ezala na bandeke simple mama yosango nayoki na kati ya balabala ebukinga mikowa mama atambola ndenge nini abanda boche tokolo ya mobali atuli conseil na motema cerveau ebokopesa réponse enga nasala nini mama yo atuli mama yo libabe tokolo
bino bato bozanga na bino problème boyoko yanga
kukuko bazanga na foto te mpona sui na changea nakomea nzoto ya mama yo nzoto ya sana nakomasa kozela liwana nga nazonga mabele nakomasa kozela liwana nga nazonga putulu bongo ya simpipi molimo na takomba mama oye
Yadjo Bakali, Teddy Kinsala, mon général, Totombo la Mole Nzonda, la Diva Plus, le Boko Ben Amotema.
Kuzali bongo nzembo odo akongo wa kompozaka na kati ya quartier latin ya Koffi Olomide nde yende mutu atiaki penza lolaka po na koimba nzembo yango simana yango nde tokolanda pe dossier na biso ya pokwa ya lelo.
Dossier du jour.
Na dossier na biso le loto zolo bela ba station service oyo ezobotama ebele na ville province ya Kinshasa. Soki bino mo botambolo bomo na penza ba station ko miyele na Kinshasa na biso oyo c'est vrai. Eza penza kosunga ba chauffeur pona kosumba facilement carburant kasi ebele pe etongami pembeni ya bandako ya bato misusu pe eza trop rapproché ba voisin ya ba station baza ko se plaindre penza mikonyoso. Ba spécialiste na santé pe environnement bango pe bazolo bela ba conséquences nango ya proximité oyo. Toland.
Ba tout okutana ki na bango balobi bazo s'inquiéter komona ndenge ba station service ezobotama partout na kine bango balobi eza danger po ekoki kopela moto pe kosala ba dega ebele po misusu epesani kaka mikongo na bandako ya bato
basengi na gouvernement elandelana na likambo oyo.
Tuka eza penza pasi e mawa parce que l'état aux environs a précaution té pona ocha population sécurité pour mon station eza elo moko il faut ezala quand même en retrait hein. Na population, c'est-à-dire que il cause l'eau monter cause à la pémine na ba quartier pémine ba ya ba nda kwa ba en cas d'incendie que seraient ces gens là ceux qui station Eziki. Donc il faut que l'état a soit précautionné pour que ba privé parce que je pense que c'est une société privée ndé ezo bota mabo ezo ya kostia ba station na bango pour leur commerce. Il faut que l'état pèse bango des a précaution pour que aille savoir que ba ça la station un peu plus loin. Parce que tout le monde a les autres stations, les autres botama, on dirait donc, on dirait tout le monde en gouba, c'est pas possible. Et c'est vraiment déplorable parce que bazo tient vraiment bateau en danger au Félé Kakaboué. Et au moins, on va venir sous des stations et l'Andani, on ne sait pas comprendre. Nous demandons vraiment à l'État à tel l'abissou du Kamo pour
la situation comme au Salama, n'a pas venu aux Omona, n'a pas pembeni, si go et bae bango baye, bache soussou, essence wana, et salamabe. Aux Omona temboga et gopela, yamonion surtout, n'a pas venu, bisiga bagochate, bazo yagocha, l'État foi l'an de l'abissou du Kamo.
Daniel Moukoubié, expert en environnement, a lobby que gaz y a carburant oyo et se dégage à Kanaba station service tang ou bazo teka, et za dangereux soki bandaku. Tobilo koloko la bilanga iza pembeni po ekoki ko se depose wana pe komema ba problème ya santé lisusu na ba moyi makasi tozalaka nango risque ya ba incendie pe ezali
e ba station de service ya carburant wana ezo salama partout na ville ya Kinshasa ezo sala que activité nango ezo émettre na kati ya atmosphère oyo tozo benga ba benzène na ba chlorofluorocarbone oyo wapi ezali vraiment ba gaz eza très très toxique ezo kende na mopepe ezo kende pe ko se reposer na ba bilanga wapi tozo akaba mwa ndunda ba mwa pondu e yangwana ezo bota ba cancer ebele lelo soki baka ya cancer otani na ba hôpitaux na ba rapport médicaux baka ya cancer ezo matase komata notamment à cause ya ba gaz wana ya ba gaz polluant na ba oyo ezo salema en plus fonctionnement ya ba station service ezo émettre ba gaz tozo benga ba gaz à effet de serre ba gaz à effet de serre wana yango e matakati likolo kuna na oyo tobengi couche ya atmosphère oyo tobengi stratosphère na stratosphère wana nde wapi epai ozone ezo empêcher ba rayon ya soleil e komela biso po eboma ba cellule na biso te alors ba émission wana ezo kende ti kuna ezo fragiliser couche ya ozone yango wana ba rayon nuisible ezo kota ti lelo omoni bato babandi kolela makasi na kine moyi eleki makasi notamment à cause ya ba gaz à effet de serre wana e ba mituka oyo ya minene oyo eyaka na ba carburant eza pe na ba impact ebele ezo émettre pe ba gaz ebele na kati ya environnement oyo pe ekoki kosala pe ba incendie esengeli ba étude esalema pasme oyo tokoki kosala lelo ba mibeko ezali deja oyo ezo pesa nzela ya koreglementer secteur net ya ba station service soki omoni na ministère ya environnement et développement durable ezali na service moko babengi ACE agence congolaise de l'environnement musala nango ezali ko valider ba étude d'impact environnemental ya ba projet minene neti ya implantation ya ba station service wana elingi koloba ete ayambo ete kotia station service na kati ya esika songolo esengeli nano oyo ba expert basala étude ba évaluer ba impact oyo ekoki kozala na kati ya service ya station service wana sima nango bakosala oyo babengi plan de gestion environnementale plan de gestion environnementale wana ekopesa bango batoli oyo bakoki kosalela po ete station service ezala na bambeba ebele mpenza te ekosala ete bazwa mpenza ba mesure oyo ekolimite impact ya station service ya ba station service batia yango mpenza ebele place moko te parce que ce qui est allié et belé, bah, conséquence peut être bakisama. L'État, si quoi, kofuta peut mbongo et belé, bon, à faire soigner ba population, en apiangwana, to sengi penza gouvernement, ça la été mobeko, et tout sama, na o etali, ba station service. Ko limite ba dega nango na kati environnement pe na santé ba.
Nanga monaye professeur Guillaume Kiyombo, aza spécialiste à santé publique à Kebisi sur risque ya cancer ya makila.
Bon, ba station wana za na ba incidence parce que ba ils ont manipulé auto bengi ba produits chimiques. Ba produits chimiques ya wana ba zo manipulé za ezana ba dérivés à pétrole. Ba produits nous sont dérivés à pétrole, ba hydrocarbures wana, ezana ba ezana ba incidence mabe pour la santé. Sokoza aux exposés de façon chronique et longtemps na biloko wana. Soutena ba pompiste. Hein. Bon, d'abord sur le plan de code de travail, ba employeur ba utiliser ka bato wana, il faut passer ba ba examen périodique. Devant ba avant ba na musala, tant ba recruter, to sale ba examen. Au fur et à mesure que aux sala paix toko sala ba test eza ebele toko sala po muta ye basiki santé na ye eza se dégradé na ba exposition na ba produit wana totalaka mingi mingi ba intoxication chronique ba benzène o wana ko provoquer ba cancer ya sang ba cancer ya makila bato bazanzina nzinga penza bon bakozala exposer soki par exemple ke ba renverser biloko ndenge tomonaka na nzela moto qui a renversé carburant, carbone s'est évaporé et puis après il y a risque d'incendie parce que moto ce qu'a payé ce moto wana il cause un moto payé l'année c'est qu'a pétrole les alli. Mais bah quantité ils ont manipulé la station et où t'as qu'à la pompe, ce sont des petites quantités qui s'évaporent hein, et qui sont diluées dans l'atmosphère autour de la station. Sauf ce qui se bah pendant quantité il y a pétrole et belé. Wana man boko zala boko respirer ba karibira wana ikusala ba mutu mande ba zovera kaba asme na maladi mususu
toi ba ke gouvernement na nzela ministère ya hydrocarbure et si epesa mi beko pour na kutunga ba station et puis qui ça par exemple que station service ezala à moins de 100 mètres ya banda ku ya batu ba vandaka kasi ezo to samate.
Merci mingi na yo Sandra Sifa pona dossier outi ko sale la biso. Merci pena bino nyoso. O boza ko landa biso pona bino batu ba outi ko zo biso. Sikoyo boyeba ke tozali na 103.5 MHz o ezali fréquence ya radio Okapi Kinshasa pona ko landa infokin et pa yo api boyeba ka pena ba réalité nyoso oyo eza ko leka awa na ville province na biso ya Kinshasa yango toluka pena ko betela bino na ndenge ya ndinga pona biso nyoso pena to comprendre makambu nini eza ko leka na ville province na biso ya Kinshasa. Siko to benga jude te aimbe la biso nzembo école.
Yo mwana oyo bakabola kamanga te soki mobuki ya kitite hein Einstein vient de les bourgeois. Yonde ndeko ya kosi ya Selme, Monsieur Borel. Maonanga na Kabolina, Papa Jules, Moulokwe, le roi marqué.
Pasana ya ya kolina nga Borel et autre mortel. Ole ki se la matango pamba, po ya kolo bela nga jete.
Saint-Denis, il doux mon voton, la guerre de 100 ans.
Allemagne,
Michel.
Michel Mwabi na Hollande.
Pourquoi ma solango ya bolingo ibala kae sukali na debi e koma kame sukana ngoe yo loba ke kutu klema mambue otaliane o
ya jeje fula mambo
yo moto bengo nga bebe o bakolanga mafuto bakisi zelo
luke bubangi
Kanga e para bango na bima papier o bete mutue kwatala lobina tombo kame tukina tali mwana elongi na yona mama na anga ya kenda omoni lela na kolela na krake o ande kimbuta kimisanga eko Ikolele kila koma king de primero oasise
Jojo mu ya singe tibera kabaka
La pupa sila koma ki traumatize atundando ya jakie
Honore konzo
Koli mulove komyo kende tala yanga ekoma kweski binga yo
Richard Otubia
Tango ngana kolala ndoto etini ngana kanisa Brigitte tayo
Sublime Brigitte
Mbeti malove komyo kende ya Frida Mujie Mawagi kandolo Kumbanga mo kabila Irene Mpe mabolingo na kokite Akimisanga eko
Akimisanga eko
Oyanga na Gertrude
Papa Sanaya ya kota mwisaka basi kitoko more
Ngeko
Misanga eko Kumisanga isemi na botela yope mwana
Princesse Liliane
Papa Sanaya ya kota mwisaka basi kitoko more
Edith Kilanda Moko
Yo na mabo Sango ya mosika atama komi ya pamba
Mabialo
Nanokeli ivula libanda Jama kotumba basiki ningana lelie
Yonde fumu ye
Roje mbonga he Inia seta dundu Eva misha mulongo na Dallas
Masenzeti Mobola Richard Tite ya Ligran Baoba Alain Tibambe
Passoin kake se kini ya malubo mboka ye Jeanne Masamba ye Blandi longangu
Yo Esko zolota Omone sika nini bakoma ena mai
Judith Azaleki musicien à l'écart dans l'orchestre moi mingi quand même Azalaka na no pa roi Pelé Marie Paul avant akuta wingi musique à maison mère ya Wirason na sima elongo na ba firugula basalaki penza orchestre le marquis de Wenge sima na tangu muki penza orchestre ngo après album moko kaka nde yaki kupanza nango akoma siko ko sala carrière en solo siko pe komitango ya koyamba invité na biso ya pokwa ya lelo
Question à l'invité.
Toyebi seki bino ke toyambi lisusu docteur Luc Kamanga azali pédiatre lobi ayebi seki biso ndenge nini kosala soki moto abeli makiro tope orion lelo azolobela varicelle oyo baka ekomi penza kopanza na mikolo na Kinshasa. Docteur Luc Kamanga azosola bongo na Babel Mpongo Masimango.
Docteur Kamanga mbote
mbote mama
toyebi toza mikolo yo ndenge oza pédiatre ya baba malade oremarke ke baka ya orion makiro na ya varicelle et comme on a quand même à Kinshasa constaté au pain.
Oui, effectivement, tu constaté que bana moi mingi bazako bela maladie wana ya makero auto ben en français orion. Na mon azu pe quelques cas ya varicelle effectivement.
Docteur varicelle za penza nini? Pendeni ko yeba que moi na o azal boso nga awa azobela varicelle.
Bon, varicelle bezali maladie virale hein, ezako ya, c'est souvent par vague, par épidémie. Effectivement, Mikolo et Zomanana, la semaine qui vient de passer, on a eu déjà deux cas.
Bassine d'Angouezanine.
Bon, varicelle, aussi d'Angouezaka, bah, lésion, on a eu un bananzoto. Donc, moi, bah, bouton, j'ai eu un bananzoto. Ming, ming, bandana, tolo. Sur mon imoana, dans le chocolat, mon imoana, bouton, moi, bambou, minene, bandana, maï. Et puis, comme le cola tofina, nakati, ça, pour ça, 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 fièvre, le bandina, tolo. Premier jour, il faut observer ce qui va bouton et qui est dépendant. Parce que dans le premier jour, deuxième jour, à partir du troisième jour, au moins, il y a un atoll qui vient au Congo. Il y a un document qui est beaucoup et qui est beaucoup plus long. Wana si nango varicelle.
Ndeni tokoko distinga ngona rougeole po nyonso mi bale bimisaka ba bouton.
Ezana ndenge nango distinctif pona ko distinguer na rougeole justement parce que ba lésion ya varicelle. Sont des lésions vésiculopapillaires, je voulais dire.
Ma bouton, ils ont la bamaï nakati.
Donc, ils ont la bamaï nakati. Maïwana, ils peuvent comme un pu. Ça peut se surinfecter. Et puis, à un moment donné, ça éclate. Et ça lit cicatrisation. Voilà.
Et quoi, varicelle, ce qui m'a dit, c'est qu'on se comporter n'est pas un peu de
panzanaka. Il faut justement qu'on isole les sur les abans, il faut isoler bango. Quand on va dans un endroit, soit qu'il y a une classe, au tiki, enfin dans un endroit, quoi, ça là, isolé, ça là. Moi, pembe, là-bas, on se soutient. Mais encadrement, vos parents, il faut isoler parce que moi, dans ce cas, comme il est très isolé, on se sent très mal à l'aise. Deux fois, vos parents, bah, que bon. Il faut être poussé à la mingue là-bas dans mon sousou, à la au repos, malgré la lingue à gosse à la mingue. Et ça, ça va passer, hein. Ça va passer, ça va fièvre, tu vois l'enfant être très, très, très mal à l'aise. Donc il faut l'encadrer. Quand on a un sousou à la banne belle, il y a de fortes chances que dans mon sousou peut pas. Donc, première chose, c'est l'isolement. Deuxième chose, il faut qu'on puisse faire ça et maille mingue parce qu'il y a la fièvre. La fièvre ici, ça va faire mal dans l'autre. Bon, ça c'est un examen moussous parce que ce qui va laisser les groupes qui sont malades moussous. Ça c'est un examen maquila. On est sur la maladie moussous, le cas de malaria et sali, qu'on soigne en gros, ou bien l'infection moussous, il faut qu'on soigne en gros.
Et vous, pourquoi ils appellent virus? C'est qu'il y a un peu antibiotique?
Normalement, il y a un peu antibiotique. Il faut que le tique ait évolué. La maladie virale est en dingue. Et qu'il y a, il y a un peu aussi là, mais toujours soigner les symptômes. Parce que cause nango virus antibiotique au salade. Mais il arrive des fois que, en même temps que virus est allé, virus le quoi est allé déprimer l'immunité à bateau. Au moins un microbe nous sommes au bakisamawana. Le microbe on a avec une bactérie. On a si quoi est justifié, bah tiens antibiotique la place on. Mais pour adresser au tiens antibiotique, il faut se rendre compte est allé bactérie nine. Moi bah examen tout ça là qu'après prélèvement dengue dans dengue. Bah ça l'ango culture bah la kisi microbe tel est allé ouana et la kisi peut antibiotique tel sauzio antibiotique ouana pesi au moins sur l'infection on est essili mais virus est au continuer court n'ango normal tire un dengue malade aucun mais là comment on a vu ça c'est que bah on a besoin de supporter varicelle mieux que les adultes. Un adulte qui attrape la varicelle est abienté parce que l'expérience a montré que ming ming est en rapport avec diminution à immunité y a beaucoup parce que tant au cola, on est censé avoir été en contact na ma varicelle wana et donc on a développé une immunité. Si l'adulte a sali peu varicelle, ming il faut pas contrôler immunité naie et généralement évolution d'anglais argamois manque c'est pas adulte, ça peut être vraiment fatal.
Durée par exemple la varicelle, qu'on a combien de temps? Ce mot t'as vu en gros tissu là.
Bon, et ben dans la vaccine simple, ming ming est à la fièvre et puis bah bouton est bandit. du premier au deuxième, troisième jour. Moi, je vais boutonner les comiques comme on a fait Pembeni, ou on a trouvé le quatrième, cinquième jour. Ti, et une autre, Mobimba. Monsieur se passe qui est comme au Kauka, donc tout le monde à peu près 10 jours. Okay. On a depuis le Bandeli, ti et Bandosi là, 10 jours.
Est-ce que vous allez essayer ça dans un vaccin?
Non, pour le moment pas encore.
D'accord.
Pour le moment pas encore.
Okay. Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, madame.
Merci, Nayo Babel Mpongo Masimango, pour l'inviter au outil que proposait Bisso. Banakin, tokomi penza kukita malembe malembe, pour nakokoma na souka ya émission na Bisso kasi tolandana nou info service.
Info service.
Tobanda basango ya lelo na masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain na avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi déjà mokolo ya dimanche 8 mai moyembi Inos B akozala na terrain GD na commune ya Lemba. Tobeta masolo ya festival international ya Masimanimba Festimas oeza prévu du 6 au 9 juillet 2022. On a ko préparé yango une grande activité baptisée Nuit du Festimas et ko salema mokolo ya samedi 28 mai prochain na salle Le Cristal na foire internationale ya Kinshasa Fikin à partir ya 18h. Tosilisa na information oyo. Institut National des Arts Azako célébrer inscription ya rumba congolaise na patrimoine immatériel ya humanité à travers spectacle intitulé Viva Rumba. Spectacle yango ekozala présenté du 9 au 16 mai 2022 na ba ville lokola Matadi Mwanda pe Kinshasa. Inspiré na ba texte ya Yoka Lie Mudaba pe Didier Mumengi, spectacle ya théâtre yango eza mise en scène par Odi Ikebani Akanda.
Merci mingi na yo Jude de Bilan Dankumar pour na info service outi ko pesa na biso. Tosil sa bongo na papa Wemba a embeli biso nzete ya Sekoya.
Jule maswa ye bindenge na salati. Wasi kitoko sante nzete ya Sekoya. Bando kende sante nangela ndayo. Na kitala kaka poso papa. Salina ngongoba, makolo mosusu na matili kola pena moni. Kutu ndenge nga ina yoto pataki, makolo yango amoni nga nazela obenginga. Na telemi, kota lami, kuhon eleki. Esa teke nangako ya ebale yo maswa. Koliki kofere kwa ronda kema ezalite. Kota nisalita nga makona motema. Oye kondisa bolingo yanga na yo. Bakani saka bolingo ke bakine ko pesa ma ofelere pa ebisela nga jula maswa pourquoi ya kopima yanga ya ye tous les jours soki passe sali Oyo moto nyoswa kobutaka Wapili bongo nango Baibalona kibolingo yanga na yona Neza pekolate Lelo bongo anaka retenere Un jour soti bolingo na yweti Kalelu kanga na lembola Tasani ya bolingo Un jour soti bolingo na yweti Kalelu kanga na lembola Tasani ya bolingo Motonyo soko swaka moke So kinga emo lili na nyango akomi Mwinda ya vina yo Mwe akalisi onze la venir Baiba banza kite na sinazi Nyana maiba ye Bate na zali bote toa kaka
nanu Mukubwa Metelanga semeno ya poko wako Mofisa yo kelenge Hoka La libota papa za la fabe mon fae Okio Jean Richard da Tonton Yema Freddy Akaya Yacho Tabatissimo
Nzimbo wana nzite ya siku ya imba makipa ya papa wimbakasi ezala kapinza nzimbo ya Felix Wazikwa wana pinza vama bandanonu kusala mizik abandeo kupisa wimba banzimbo ebele parmi banzimbo Felix Wazikwa mkua bongo apisa ka papa wimba ezalipe nzimbo wana ya siku ya ezali nakati tokomi vraiment na suka ya emisyon na biso topesi merci na Jean-Claude Ntiala o azaliki na Simabe Vitre merci na Jude Bilandan Kumar pona info service sosel libiso merci na Priscilla Badjoko Babisa merci na Jiri Anania Mabundo merci na Dondi Bompela merci na Jean-Francis Mouyantumba merci na Babel Mpongo Masimango Binonyo Santuka Oyo Groupe Oyo Bosale Biso, journal na biso ya lelo Babel Mpongo Masimango boyebi ke azali coordonnatrice ya Infokin biso na binonde tozwi pinza rendez-vous mususu lundi parce que lelo ezali vendredi sombele suka bisanga bolobo suka na mingole pona poso oyo tokuteni bongo semaine prochaine mais toyebi te nzambe oyo biso tobondela kana bino akobatela biso weekend mumba oyo po tokutana na bino lundi en bonne santé à partir ya 16h heure de Kinshasa pona koyebi se bino numéro mususu ya sika ya Infokin oyo elobelaka basango ya Kinshasa na micro izalaki Enoch Matondo Mvuzulu botika la malamu.